რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ცხრა საათი შესრულდა საქართველოში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით უკვე 1 საათია, მომდევნო 1 საათი კვლავაც ერთად ვიქნებით FM 107.4-ზე. გადაცემას უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი. ოპერატორის პულტთან გახლავთ გოჩა ლეჟავა. დღეს 15 სექტემბერია, სამშაბათი. გადაცემას ვაგრძელებთ ახალი ამბების გამოშვებით. ნინო გელაშვილი ბრუნდება მიკროფონთან.
დილო მშვიდობის მოგესალმებით. უნგრეთმა მიგრაციის კანონი გაამკაცრა, რომლითაც როგორც ეს სახელმწიფო აცხადებს, იწყება ახალი ეპოქა არალეგალური მიგრანტების ნაკადის შეჩერებაში. ამიერიდან უნგრეთის პოლიცია შეეძლება დააკავოს ნებისმიერი პირი, ვინც შეეცდება სერბეთ-უნგრეთის საზღვარზე გავლებული მავთულ ხლართის გადალახვას. უნგრეთი იქცა ძირითად პუნქტად ათასობით ლტოლვილისთვის, ვინც ახლო აღმოსავლეთიდან და აფრიკიდან ჩრდილოეთისკენ მიემართება. 14 სექტემბერს ევროკავშირის შინაგან საქმეთა მინისტრებმა მიაღწიეს ზოგად პრინციპულ შეთანხმებას პროგრამაზე, რომელიც ითვალისწინებს 100,000 ლტოლვილის განთავსებას ევროკავშირში. ლტოლვილებისა, რომლებიც ელიან თავშესაფარს საბერძნეთში, იტალიასა და უნგრეთში, თუმცა ევროკავშირის შინაგან საქმეთა მინისტრები ვერ შეთანხმდნენ სავალდებულო კვოტების დაწესების გეგმაზე. სავალდებულო კვოტების წინააღმდეგი არიან ჩეხეთის რესპუბლიკა, სლოვაკეთი, უნგრეთი და აღმოსავლეთი და ცენტრალური ევროპის სხვა ქვეყნები, რომლებიც თვლიან, რომ ლტოლვილების მიღება უნდა იყოს ნებაყოფლობითი ნებისმიერი სახელმწიფოსთვის. სლოვაკეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა რობერტ კალინაკმა განაცხადა, რომ მისი აზრით კვოტები არ არის საკითხის გადაჭრის გზა. რობერტ კალინაკი მოუწოდებს ევროკავშირის ლიდერებს, რომ შეიკრიბონ სამიზნე და გადაწყვიტონ კვოტების საკითხი. ტაჯიკეთის და ყაზახეთის პრეზიდენტები შეხვდნენ ერთმანეთს დუშანბეში 14 სექტემბერს. მათ ხელი მოაწერეს ახალ სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ შეთანხმებას. ამ შეთანხმებაში სხვა საკითხების გარდა გათვალისწინებული არის ყაზახეთში მომუშავე ტაჯიკი მიგრანტების სტატუსი, ამ სტატუსის რეგულირება. ასევე არის ყაზახეთის ინვესტიციების გაზრდის მიზნით გადასადგმელი ნაბიჯები ჩამოთვლილი. ასევე ლაპარაკია განათლების სფეროში თანამშრომლობის გაფართოებაზე. დღეს კი დუშანბეში გამართება კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის სამიტი, რომელზეც აირჩევენ ორგანიზაციის გენერალურ მდივანს. ამ სამიტის ფარგლებში რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი გეგმავს ცალკე შეხვდეს ყაზახეთის პრეზიდენტს, აგრეთვე ყაზახეთის და ყირგიზეთის პრეზიდენტებს. ევროკავშირმა 6 თვით გაახანგრძლივა სანქციები, ვიზების საკრძალვა და ქონების გაყინვა, რომლებიც დაწესებული აქვს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის რამდენიმე ახლო მოკავშირეს და სხვა პირებს, ვინც მონაწილეობს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსირებაში და აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსულ ამბოხებაში. ევროკავშირმა 14 სექტემბერს განაცხადა, რომ ვითარების შეფასება არ იძლევა სანქციების რეჟიმში ცვლილებების შეტანის საფუძველს. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება ყურძნის ჩაბარების ფასის საკითხზე, კახელი მემენახეების პრობლემებთან დაკავშირებით დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტი დღეს სხდომის ჩატარებას გეგმავს. ამის თაობაზე კომიტეტის თავმჯდომარემ ზურაბ ტყემალაძემ პარლამენტის ბიუროს სხდომაზე განაცხადა. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში საარჩევნო კოდექსში შესატანის ცვლილებების პროექტის პრეზენტაციაა დღეს დაგეგმილი. ღონისძიებას ცესკოს თავმჯდომარე გახსნის, 12 საათზე დაიწყება პრეზენტაცია. თბილისის პირველად მიწათსარგებლობის დეტალური გენერალური გეგმა ექნება დედაქალაქის სივრცით ტერიტორიული განვითარების მართვის ძირითადი დოკუმენტის შექმნის მიზნით გამოცხადებული კონკურსის გამარჯვებული მსხვილი საერთაშორისო კონსორციუმი უკვე გამოვლენილია, იუწყება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრეს სამსახური. ანგარიში კონკურსის შესახებ დედაქალაქის მერმა და კონკურსის საკონსულტაციო კომპანიის წარმომადგენლებმა გუშინ წარუდგინეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. მთავრობის მეთაური გენერალური გეგმის შექმნის მიზნით გამოცხადებული კონკურსით მსხვილი კომპანიების დაინტერესებას მიესალმება და მნიშვნელოვნად თვლის, რომ თბილის ისტორიაში პირველად სივრცით ტერიტორიული განვითარების მართვის სრულყოფილი დოკუმენტი ექნება.
დიდი მადლობა, ეს გახლდათ ნინო გელაშვილი, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო და დარჩება ის მიკროფონთან დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებსაც გადაავლებს თვალს.
თავდაპირველად გეტყვით ლარის კურსზე 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება დღეს 2 ლარი და 40 თეთრია 1 ევრო 2.718 მეათასედი ლარი ღირს. რაც შეეხება დაგეგმილ ღონისძიებებს. დღეს არერთი პრესკონფერენცია დაგეგმილი. რამდენიმე გეტყვით დღეს თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი თამას შოშიაშვილი მართავს ბრიფინგს დედაქალაქში არსებულ ხერგილებზე, სატრანსპორტო ხერგილებზე. ამ თემაზე დღეს პრესკონფერენციის გამართვას გეგმავს აგრეთვე ტრანსპორტის და გზების ასოციაციის თავმჯდომარე დავით მესხიშვილი. ის აგრეთვე ელაპარაკებს იმაზე, თუ რა უნდა გააკეთოს მერი ამ ვითარების განსამუხტავად. თბილისის მერის მოადგილე და ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის ხელმძღვანელი ვაკის რაიონის გამგეობაში ვეტერანების საკითხებზე მომუშავე ადგილობრივ სამსახურს გახსნიან დღეს. ახალი მემარჯვენეების თავმჯდომარე ფიქრია ჩიხრაძე პარტიის ოფისში გამართავს პრესკონფერენციას და საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაზე ილაპარაკებს. რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია დღეს პრეზიდენტის სასახლესთან დაგეგმილ აქციაზე გამართავენ პრესკონფერენციას. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დღეს ლატვიის სეიმის ვიცესპიკერს შეხვდება.
დიდი მადლობა ნინო გელაშვილმა გადავლოთ არი დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს. 9:10 და 7 წუთი სრულდება საქართველოში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მოდით ახლა გეტყვით გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსის შესახებ. გადაცემის ამ ნაწილში ეთერს დავუთმობთ ეკონომიკის, ინტერნეტისა და სპორტის სიახლეებს. დასკვნით ნაწილში კი სტუმარი შემოგვიერთება. 14-15 სექტემბერს საქართველოს პარლამენტი მასპინძლობს საკანონმდებლო ღიაობის სამუშაო ჯგუფის კონფერენციას თემაზე ღიაობის ვალდებულება, პარლამენტის სამოქმედო გეგმების სტანდარტები და მეთოდები. რა გეგმები აქვს საქართველოს პარლამენტს ღია მართველობის თვალსაზრისით? რისი შესაძლებლობა უნდა მიეცეთ საქართველოს მოქალაქეებს? აი ამ თემებზე სასაუბროთ ჩვენს ეთერში მოვიწვიეთ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის პროექტის კოორდინატორი დავით მაისურაძემ. შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988-327. გადაცემის დასკვნით ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება და დაუსვათ მას შეკითხვა ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება 2988-327. ეს გახლავთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი. და განვაგრძობთ ჩვენ გადაცემას სწორედ ამ თემაზე მომზადებული სიუჟეტით. საუბარია ღია მართველობის თემაზე. 14-15 სექტემბერს საქართველოს პარლამენტი მასპინძლობს საკანონმდებლო ღიაობის საერთაშორისო კონფერენციას, რომელშიც მსოფლიოს 20-მდე ქვეყნის 70-ზე მეტი წარმომადგენელი მონაწილეობს. რა ეტაპზეა საქართველო ღია მართველობის თვალსაზრისით? ახლა ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
საქართველოს პარლამენტის მუშაობა არის მნიშვნელოვნად უფრო გამჭვირვალე, ვიდრე ოდესმე, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუბაშვილმა, თუმცა ის თვლის, რომ საკანონმდებლო ღიაობას მუდმივი ყურადღება ესაჭიროება, მათ შორის განვითარებულ ქვეყნებში, და რომ სწორედ ამაზე მეტყველებს საერთაშორისო კონფერენციაში, მაგალითად შეერთებული შტატების, საფრანგეთისა თუ დიდი ბრიტანეთის საკანონმდებლო ორგანოთა წარმომადგენლების მონაწილეობა. დავით უსუბაშვილს მიაჩნია, რომ საკანონმდებლო ღიაობის გზაზე საქართველომ ნაყოფი ერი ნაბიჯები გადადგა.
საქართველოს პარლამენტი მოწინავე თარიღებშია ჩვენ დავამტკიცეთ სამუშაო გეგმა. პარლამენტში შექმნილია ინტერფრაქციული ჯგუფი, რომელშიც ყველა პოლიტიკური ჯგუფის წარმომადგენელია, იმიტომ რომ პარლამენტის ღიაობა მეტი კავშირი მოსახლეობასთან, ეს არის ყველა პოლიტიკური ძალის ამოცანა და ჩვენ გვაქვს ძალიან ამბიციური 18 პუნქტიანი გეგმა, რომელიც მომავალ წლის ბოლომდე უნდა შევასრულოთ.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ ნახსენები 18 პუნქტიანი სამოქმედო გეგმა ასევე ამბიციურ განაცხადად მიაჩნიათ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტში. სამოქმედო გეგმა შემუშავდა სწორედ ამ ორგანიზაციის პროექტის ღია მართლობის პარტნიორობის ინიციატივაში საქართველოს პარლამენტის ჩართულობის მხარდაჭერის ფარგლებში. პროექტი დაფინანსებული იყო გაეროსა და ევროკავშირის პროგრამების მიერ. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარე და პროექტების დირექტორი ლევან ავალიშვილი განმარტავს, რომ 2015-2016 წლების სამოქმედო გეგმის შემუშავებაში აქტიურად იყო ჩართული არასამთავრობო სექტორი და რომ არაერთი მნიშვნელოვანი სიახლის დანერგვა მოსალოდნელი.
ეს არის მათ შორის მაგალითად კანონმდებლობაზე კომენტარების დატოვების საშუალება, როცა ყველა მოქალაქეს ექნება კანონპროექტებზე თავისი აზრი გამოხატოს, ამის საშუალება. ეს არის მაგალითად სოციალური მოპირებისთვის ინფორმაციის მიღების გაადვილება, ეს არის პარლამენტის ეთიკის კოდექსის შემუშავება, რაც აქამდე ვერ განხორციელდა, ეს არის სპეციალური სამუშაო ჯგუფის ანუ საბჭოს შექმნა პარლამენტის ღია სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით. ანუ 18 ძალიან სოლიდური და ძალიან ინოვაციური ვალდებულება იყო პარლამენტმა.
საქართველოს ღია პარლამენტის სამოქმედო გეგმის ვალდებულებები ჩამოყალიბებულია 4 ძირითადი პრინციპის შესაბამისად და ეს პრინციპებია: ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, მოქალაქეთა ჩართულობა, ანგარიშვალდებულება და ტექნოლოგიები და ინოვაცია. სწორედ ამ პრინციპების გარშემო მსჯელობდნენ საერთაშორისო კონფერენციის მონაწილეებიც დღის წესრიგით განსაზღვრული სხვადასხვა პანელის ფარგლებში. მაგალითად, როგორც ალბანეთის პარლამენტის თავმჯდომარემ ილირ მეტამ განაცხადა, 14 სექტემბერს ქვეყნების ძალისხმევის საბოლოო მიზანს წარმოადგენს უფრო გამჭვირვალე, უფრო ანგარიშვალდებული და უფრო მეტი პასუხისმგებლობით აღსავსე ინსტიტუტების დამკვიდრება, რაც მათი უკეთესად მუშაობის საწინდარია. ღია პარლამენტის ჭრილში საპარლამენტო ეთიკის განვითარების მნიშვნელობას გამოყოფს საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური და მისი აზრით, კონკრეტული სახელმძღვანელო დოკუმენტის მიღების გარდა საჭიროა აღსრულებისა და მონიტორინგის ქმედითი მექანიზმების დანერგვა.
Ფიქრობ, რომ ეს არის ის გამოწვევა, რომის წინაშე ჩვენ ვდგევართ და ვხედავთ, რომ ძალიან ხშირად ჩვენ გვაქვს შემთხვევები, როდესაც პარლამენტარები ერთმანეთს ძალიან ცუდად ეპყრობიან და არაეთიკურად იქცევიან. შესაბამისად, ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით კიდევ მუშაობა უნდა გაგრძელდეს.
ღია მართლობის პარტნიორობა 2011 წელს დაფუძნებული საერთაშორისო ინიციატივა და ის თავდაპირველად მხოლოდ აღმასრულებელი ხელისუფლებისთვის იყო გამიზნული, თუმცა თანდათან გამოიკვეთა საკანონმდებლო ხელისუფლების ჩართულობის აუცილებლობაც და შედეგად პარტნიორობის ფარგლებში შეიქმნა საკანონმდებლო ღიაობის სამუშაო ჯგუფი. საქართველოს პარლამენტმა საპარლამენტო ღიაობის დეკლარაციას ხელი 2015 წლის აპრილში მოაწერა და იმავე წლის ივლისში საქართველოს ღია პარლამენტის სამოქმედო გეგმა მიიღო. ამჟამად ასეთი სამოქმედო გეგმა მსოფლიოს მხოლოდ 4 ქვეყანას აქვს მიღებული და საქართველოს გარდა ამ ჯგუფში ხვდებით ასევე საფრანგეთს, ჩილესა და მექსიკას.
თქვენ მოისმინეთ ლელა კონჭოლიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი 9 საათი და 12 წუთია საქართველოში. განვაგრძობთ ჩვენს დილის პროგრამას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, სტუდიაში შემოგვიერთდა ნინო ევგენიძე ეკონომიკური სიახლეებით. მოგესალმები ნინო.
მოგესალმები. დილა მშვიდობი. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით 2015 წლის იანვარ-აგვისტოში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვა არაორგანიზებული ვაჭრობის გარეშე 6,395,000,000 დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის მაჩვენებელზე 14%-ით ნაკლებია. აქედან ექსპორტი დაახლოებით 1,459,000,000 დოლარი იყო, 24%-ით ნაკლები, ხოლო იმპორტი 4,927,000,000 დოლარი, 10%-ით ნაკლები. უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2015 წლის იანვარ-აგვისტოში 3,478,000,000 დოლარი და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 94% შეადგინა. საქართველოს საგარეო ვაჭრობის დეტალური მონაცემები მიმდინარე წლის 21 სექტემბერს გამოქვეყნდება. მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასის ვარდნა კვლავაც გრძელდება. ვაჭრობის შედეგად ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე ბრენტის მარკის ნავთობი 0.8%-ით გაიაფთა და ბარელზე 47.77 დოლარი შეადგინა. ნიუ-იორკის სასაქონლო ბირჟაზე ნავთობის ფასი 45 დოლარს ქვემოთ დაეცა და ბარელზე 44.52 დოლარი შეადგინა. გასული კვირის ბოლოს გოლდმენ საჩის ახალი ანგარიში წარმოადგინეს, რომლის თანახმად ნავთობზე ფასი შესაძლოა 20 დოლარამდე დაეცეს. ნავთობის ჭარბი მარაგის გამო გასული წლიდან მოყოლებული შავაქროზე ფასები მკვეთრად დაეცა. გასული წლის ზაფხულში ნავთობის ფასი ბარელზე 120 დოლარი იყო. მიმდინარე წლის აგვისტოში კი 42 დოლარი დაფიქსირდა. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით ამ დროისთვის კახეთის რეგიონში გადამუშავებულია 7,100 ტონამდე ყურძენი, მათ შორის 1,700 ტონამდე რქაწითელი, 2,320 ტონამდე საფერავი, 375 ტონამდე კახური მწვანე და 2,700 ტონამდე სხვა ჯიშის ყურძენი. როგორც სააგენტოში აცხადებენ, რთველი კახეთში შეფერხების გარეშე მიმდინარეობს. დედოფლის წყაროს და სიღნაღის რაიონების შემდეგ რთველში გურჯაანის, ლაგოდეხისა და თელავის რაიონების სოფლებით ჩაერთ. საერთო კახეთში ყურძნის გადამუშავების პროცესში 21 ღვინის წარმოებელი კომპანია ჩართული, მათ შორის 6 სახელმწიფოს მიერ დაქირავებული ღვინის საწარმო. ამ დროისთვის რთველი საკოორდინაციო შტაბში დარეგისტრირებულია 80 ღვინის კომპანია.
Დიდი მადლობა ნინო, ეს გახდათ ნინო ევგენიძე, რომელმაც ეკონომიკური სიახლეები გაგვაცნო, ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ნინო გელაშვილი შემოგვერთა ახლა სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
თხმეთ სექტემბერს ევროკავშირის შინაგან საქმეთა მინისტრები პრინციპულად ზოგადად შეთანხმდნენ პროგრამაზე, რომელიც ითვალისწინებს 100,000 ლტოლვილის განთავსებას ევროკავშირში, თუმცა ვერ შეთანხმდნენ სავალდებულო კვოტების დაწესების გეგმაზე. დღეს დუშანბეში იმართება კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის სამიტი, რომელზეც გენერალურ მდივანს, ორგანიზაციის გენერალურ მდივანს აირჩევენ. ევროკავშირმა 6 თვით გაახანგრძლივა რუსეთისთვის დაწესებული სანქციები. ურზნის ჩაბარების ფასის საკითხზე კახელი მევენახეების პრობლემებთან დაკავშირებით დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის სხდომა გაიმართება დღეს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებების პროექტის პრეზენტაცია დაგეგმილი. $1 დღეს $2.40 თეთრი ღირს.
განაგზობთ ჩვენს პროგრამას, 916 წუთი სრულდება, შესრულდა უფრო სწორედ. ნინო ევგენიძე ბრუნდება სტუდიაში ეკონომიკური მიმოხილვით. ჩინეთის ბაზარი საქართველოსთვის, ასეთი არის მისი მიმოხილვის თემა. გისმენთ ნინო.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მოგეხსენებათ, გასულ კვირას საქართველოს მთავრობის პირველი პირები ჩინეთში იმყოფებოდნენ. ამ ვიზიტზე საქართველოში საკმაოდ დიდ იმედებს ამყარებდნენ, პირველ რიგში ინვესტიციებისა და ექსპორტის ზრდის მიმართულებით. ვიზიტის შედეგები გუშინ მთავრობის სხდომაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა შეაფასა. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, ყველაზე მთავარი გზავნილი, რაც ჩინეთიდან ჩამოიტანა, ჩინეთის ხელისუფლების მზაობაა საქართველოსთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმებისთვის. საქართველო იქნება პირველი ქვეყანა მთელს რეგიონში, არამხოლოდ კავკასიაში, არამედ მთელ ფართო რეგიონში, მათ შორის ევროპაში, რომელსაც ჩინეთთან ექნება თავისუფალი ვაჭრობა. ჩინეთის ბაზარი, რასაც ნიშნავს ეს ალბათ მეწარმეებმა ჩემზე კარგად ციციან, ეს არის $1.4 მილიარდიანი ბაზარი, ეს არის უზარმაზარი პოტენციალის მქონე და ჩვენს მეღვინეებს, მეწარმეებს ეხსნებათ ახალი ბაზარი. ჩვენი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს ჩვენ ევროკავშირთან გავაფორმეთ თავისუფალი ვაჭრობა და გავხსენით ბაზარი. კიდევ ერთხელ მინდა მოუწოდოთ ბიზნესმენებს მაქსიმალურად გამოიყენონ ეს შესაძლებლობა, განაცხადა პრემიერმა ღარიბაშვილმა გუშინ. საინტერესოა, რომ ვიზიტამდე საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრომ სცადა თავისუფალი სავაჭრო ხელშეკრულების შედეგები კვლევითი ორგანიზაციების დახმარებით დაეთვალა. PMC-ის კვლევითი ცენტრის თანახმად, რომლის კვლევა განახორციელა ამ შეთანხმების გაფორმების შემთხვევაში, ერთი მხრივ მოკლევადიან პერიოდში საქართველოს საქონლის ექსპორტი ჩინეთში გაიზრდება დაახლოებით 9%, მათ შორის მნიშვნელოვნად გაიზრდება ღვინის 28.5% და უალკოჰოლო სასმელების ექსპორტი 36.7%. მეორეს მხრივ ჩინეთიდან საქონლის იმპორტი კი მხოლოდ 1.7% გაიზრდება. ამ დასკვნის თანახმად ხელშეკრულება დიდ შესაძლებლობებს შექმნის მომსახურებით ვაჭრობის ნაკადების გაზრდის, მათ შორის ტრანსპორტსა და ლოჯისტიკის და ტურიზმის თვალსაზრისით. კვლევა ასევე ამბობს, რომ ჩინეთის მთავრობის ახალი კონცეფციის ფარგლებში მოსალოდნელია ჩინური ინვესტიციების გაზრდა მთელ რიგ სექტორებში, მათ შორის ინფრასტრუქტურულ პროექტებში, რომლებიც ხელშეუწყობენ აზია-ევროპის სავაჭრო ნაკადების გაზრდას სამედიცინო და ფინანსურ სექტორებში ნათქვამიან დასკვნაში. ცხადი, ამ ხელშეკრულებას ექნება რისკებიც, რომელიც ასევე დეტალურად დასათვლელია. საინტერესოა, რომ დღეისთვის ჩინეთი საქართველოს მეოთხე უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორია. ქვეყნებს შორის მთლიანი ბრუნვა $800 მილიონს ოდნავ აღემატება. ჩინეთიდან საქართველოში ძირითადად ფოლადის ნაწარმი, კომპიუტერები, ტანკები და მობილურები შემოდის საქართველოდან ჩინეთში კი ძირითადად სპილენძის მადანი ჯართი და ღვინო გადის. ჩინეთს თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებები მსოფლიოს 32 ქვეყანასთან აქვს გაფორმებული, მათ შორის ჩილესთან, ახალ ზელანდიასთან, სინგაპურთან და პაკისტანთან. ექსპორტი ჩინეთში ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში საქართველოს მხრიდან ესე დრამატულად არა, მაგრამ მუდმივად ნელ-ნელა იზრდება.
ძალიან დიდი მადლობა ნინო, ეს ნინო ევგენიძე გახდათ, რომელმაც ეკონომიკური მიმოხილვა წარმოგვიდგინა. 9 საათი და 20 წუთი სრულდება საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. და მოდით ახლა მოვისმინოთ, როგორ შეგვიძლია დავგეგმოთ დღევანდელი საღამო, დღევანდელი თავისუფალი დრო. მარიამ ცინდელიანი წარმოგვიდგენს დღევანდელი დღის აფიშას.
დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში დაათვალიერებთ ვახო ბუღაძის პერსონალურ გამოფენას. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება მხატვრის 70-მდე ფერწერული ნამუშევარი, რომლებიც 2013-2015 წლებშია შექმნილი. სერია „გარეუბანი“ ავტორის ბავშვობის მოგონებებთან არის დაკავშირებული. თითქმის ყოველ ტილოზე სადღაც გინდში ჩაძირული ერთი და იგივე სახლის კონტური ფიგურირებს. სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში კი დაათვალიერებთ გამოფენას სახელწოდებით „ქართველები მეორე მსოფლიო ომში“, რომელიც ფაშიზმზე გამარჯვების 70 წლის თავს ეძღვნება. ექსპოზიციაზე დამთვალიერებელი იხილავს სახმელეთო, საზღვაო და საჰაერო შენაერთების მონაწილე ქართველ მებრძოლთა 250-მდე მემორიალურ ნივთს. ესენია პირადი წერილები, სიგელები, მისალოცი ბარათები, მედლები, ორდენები და სხვა. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვეტთ, კინოთეატრ რუსთავისა და ამირანში გადის ახალი მძაფრ სიუჟეტიანი ტრილერი „გადამზიდი მემკვიდრეობა“. ფილმის სიუჟეტი კი ასეთია. ფრენკ მარტინი ყველაზე მაღალ კვალიფიცირებული გადამზიდია, როდესაც მას ქირაობს ლამაზმანი ანა და მისი იდუმალი მეგობარი გოგონა. ფრენკი მაშინვე ხვდება, რომ მას ატყუებენ. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ რომანტიკული კომედია „უკომპლექსო“ და სათავგადასავლო ჟანრის ფილმი „არდადეგები“.
Years from now, will you still be sending me a valentine, birthday greetings, bottle of wine? If I've been out till 2:45, or would you lock the door? Will you still need me, will you still feed me when I'm 64? I could be handy mending a fuse, or when your lights are gone, you can hit a sweater by the fireside, Sunday morning go for a ride, doing the garden, digging the weeds, who could ask for more? Or will you still need me, will you still feed me when I'm 64? Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight, if it's not too dear, we shall scrimp and save. And Dave, drop me a line stating point of view, indicate precisely what you mean to say, you're sincerely wasting away, Give me your answer, fill in a form, mine forevermore. Will you still need me? Will you still feed me? Dressing to pay me, or silver and gray me? When you fall stoop me, gin and vermouth me. When I get to be 64.
Сати да 25 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში საქართველოს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თქვენს მენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად და კიდევ ერთი თანაწამყვანი შემოგვიერთდა ამჯერად დავით გონზო ჩიხლაძე ინტერნეტისა და ტექნოლოგიების სიახლეებით მოგესალმები გონზო
თემამ შედაბეს. დღეს უნდა ვისაუბროთ საინტერესო თემაზე, რომელიც ბოლო დროს ალბათ ყველა ცდილობს რაღაც გაიგოს ამის შესახებ და სიახლეები გვაქვს მოკლედ ელექტრონული მანქანების ბაზარზე შესაბამისად ამ ყველაფერს გავეცანე და ახლა შევეცდები რომ ყველაფერი თქვენს მოგიყვეთ. გუშინ იყო კონფერენცია Volkswagen-ის, სადაც ნუ რამდენიმე ახალი მანქანა ახალი მანქანის შესახებ ისაუბრეს, თუმცა ეს ჩვენ ნაკლებად გვაინტერესებს, ჩვენ რაც ჩვენ ნამდვილად გვაინტერესებს არის რა თქმა უნდა Porsche-ს Mission E. ეს არის ელექტრონული მანქანა, სედანი. როგორც Tesla, აქვს ну 4 სკამი და ასე შემდეგ, მაგრამ ყველაფერს თავი დავანებოთ, ეს არის Porsche, თითქმის იგივე სიმძლავრის, რა სიმძლავრისაც Tesla-ს მოდელი ესი, რომელიც ну ახლა მიჩნეული არის როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო ერთ-ერთი კიდევ ну რა თქმა უნდა საუკეთესო ელექტრონული მანქანა, ну სედანის ტიპის, ღირს საკმაოდ ძვირი, მაგრამ მაინც. Porsche გვთავაზობს მოკლედ 600 ცხენისალას, თუ ვინმეს რამეს გეუბნებათ ეს მონაცემები, რა თქმა უნდა შემიძლია რომ გითხრათ, არის დაახლოებით 250 კმ/ჩ სიჩქარით, შეუძლია რომ ერთი დატენით გაიაროს 500 კმ-მდე, ან სპორტულ მანერაში, ან ეს არის ჩვეულებრივი სპორტული მანქანა, Porsche-ის დამახასიათებელი, თუმცა ყველაზე ნიშნავანი ტექნოლოგიური ინოვაცია, რასაც გვთავაზობს Porsche მისიაით, ანუ გარდა იმისა, რაც შეიძლება ავტომოყვარულებისთვის იყოს საინტერესო, რატომაც არის ეს მოდელი საინტერესო ტექნოლოგიების სფეროსთვის, ეს ტექნოლოგიების სფეროს დაინტერესებული ადამიანებისთვის არის, რომ Porsche გვთავაზობს სრულიად ახალ ბატარეას, რაც მას აყენებს Tesla-ს მოდელზე საგზნობლად, წინ ჩემი აზრით, ეს არის 80% დაახლოებით ბატარეის შესაძლებლობა დაიტანოს. ხო, ელემენტის შეიძლება დაიტანოს 15 წუთში 800 ვოლტიანი Porsche-ს ტურბო დატენვის სისტემით.
ანუ 15 წუთი დატენვის შემდეგ ის გაივლის 500 კილომეტრს.
კი, დაახლოებით 500 კილომეტრს, კი. რაც ну საკმაოდ ცეთ კარგი მაჩვენებელია, ანუ ეს არის გაცილების სწრაფი, ну შეიძლება ნაკლებად, მაგრამ ну საკმაოდ სწრაფი ვიდრე Tesla-ს მოდელი. შესაბამისად ამ გაცხადებამ გამოიწვია გუშინ ძალიან ბევრი გამოხმაურება, ну თავი რომ დავანებოთ ვებსაიტებზე, რომლებიც მუდმივად აშუქებენ ტექნოლოგიებს, გამოხმაურება ინტერნეტშიც, რა თქმა უნდა Twitter-ზე და Reddit-ზე, სადაც ხალხი ძალიან ელის უკვე. მისია ის მთავარი არის თუ იქნება ფასი, იქნება თუ არა ის ისევე როგორც Tesla-ს მოდელი $100,000 ზემოთ და იქნება ასეთი ასე ვთქვათ ელიტური მანქანა, თუ შეეცდებიან როგორმე რომ მანო ელექტრო ესეც სპორტული ელექტრონული მანქანა გახდეს უფრო
ხელმისაწვდომი
მოხმარების და შეიძლება თუ არა სხვა ადამიანების რომელსაც ნაკლები შემოსავალი აქვს და ასე რომ შეიძინონ, ну ნაკლები შემოსავლებისაც არის რა თქმა უნდა ელექტრონული მანქანები, კარგი მანქანები მათ შორის, თუმცა ну ეს ცოტა ისეთი მაღალი
დონის და ხარის ის.
კი, ну ეს კონფიგურაციები ასეთი ძალიან ძვირი ჩდება. მოკლედ ნახოთ ველოდებით მისია ის, მე ცოტათი ისეთ ისე არ
ანუ ჯერ არ გამოსულა?
არა, ეს არის წარმოდგენილი, მაგრამ თავარი არის როცა ადამიანები დაიწყებენ მოხმარებას, როდესაც მოხმარებას დაიწყებენ, მე რას დაწერენ ისინი ამის შესახებ. მეორე სიახლე იგივე ბაზრიდან, რა თქმა უნდა, რომელიც რა თქმა უნდა ელექტრონული მანქანების ბაზრიდან, რომელიც ალბათ ელექტრონულ მანქანებს უბრალოდ გადაიყვანს შემდეგ დონეზე, ანუ ერთი ნაბიჯით წინ მათ განვითარების პროცესს, საერთოდ არის გუშინდელი განცხადება ლოს-ანჯელესის პოლიციის დეპარტამენტისგან, რომელსაც სხვა შორის, ნუ აქვე უნდა თქვა, რომ ჩვენ ხშირად საუბრობთ ლოს-ანჯელესის გეგმებზე, სხვადასხვა კუთხით, უფრო სწორად ერთი და ეგევე კუთხით, ეს არის ასე ვთქვათ, განახლებადი ენერგიაზე მომუშავე ქალაქის პროგრამა, რაც აქვთ აპრილიდან, ძალიან საინტერესო პროგრამა, უკვე რამდენჯერმე ესეთ გააოცეს სამყარო, იმით რომ თუ როგორ ცდილობენ რომ ახალი ტექნოლოგიები დანერგონ ქალაქის ყოველდღიურ ცხოვრებაში და ახლა საერთოდ ცდილობენ რომ ლოს-ანჯელესის მოკლედ პოლიციის დეპარტამენტმა განაცხადა რომ შეიძლება 160-მდე ელექტრონულ მანქანას და ეს იქნება ყველაზე დიდი ალბათ საერთოდ სამყაროში ელექტრონული მანქანებისგან დაკომპლექტებული პოლიციის განყოფილება. ორი მოდელი წარმოადგენს, ეს არის Tesla's Model S და BMW's BMW's i3, რომლებიც იდეაში გამოხმაურებების მიხედვით შეგვიძლია ვთქვა, რომ ხალხს ცოტა გაუკვირდა ეს გადაწყვეტილებები, იმიტომ რომ ეს არის აბსოლუტურად სხვადასხვა მოდელები, ანუ i3 არის რასაც წინაზე შემთხვევაში საუბრობდი ისეთი მანქანა, რომელიც შეიძლება ასე თუ ისე ყავდეს ადამიანს არხის ისეთი ძვირი როგორც Tesla მაგალითად, მაგრამ არის საკმაოდ კარგი მანქანა, ეს არის უფრო საოჯახო სტილის მანქანა. Tesla არის დღეს მსოფლიოში ყველაზე სწრაფი სედანი. შესაბამისად იყო მასაზრებებიც, რომ შეიძლება აინტერესებთ რომელი უფრო სჭირდება ქალაქს, თუმცა რაც არ უნდა იყოს საბოლოო ჯამში, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ გადაწყვეტილებით ესეთ ელექტრონული მანქანების მიმართ ნდობა
კიდევ უფრო იზრდება,
შესაბამისად მათი ესეთ ყოველდღიურობაში დანერგვაც უფრო შესაძლებელი გახდება, რაც ლოს-ანჯელესში იქნება 160-მდე ესეთი პოლიციის.
ძალიან საინტერესოა. ძალიან დიდი მადლობა დავით გონზო ჩიხლაძე გახდათ ეს ელექტრონული მანქანების შესახებ გვესაუბრებოდა. ის 9:31 წუთი შესრულდება საქართველოში, ნინო გელაშვილი ბრუნდება მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ევროკავშირის შინაგან საქმეთა მინისტრებმა 14 სექტემბერს მიაღწიეს ზოგად შეთანხმებას პროგრამაზე, რომელიც ითვალისწინებს 100,000 ტოლვილის განთავსებას ევროკავშირში. იმ ადამიანებისა, რომლებიც ძალიან თავშესაფარ საბერძნეთში, იტალიასა და უნგრეთში, თუმცა ევროკავშირის შინაგან საქმეთა მინისტრები ვერ შეთანხმდნენ სავალდებულო კვოტების დაწესების გეგმაზე. სავალდებულო კვოტების წინააღმდეგი არიან ჩეხეთის რესპუბლიკა, სლოვაკეთი, უნგრეთი და აღმოსავლეთი და ცენტრალური ევროპის სხვა ქვეყნები, რომლებიც თვლიან, რომ ლტოლვილების მიღება უნდა იყოს ნებაყოფლობითი თითოეული ქვეყნისთვის. თვლით, რომ კვოტები არ არის გადაჭრის გზა, განაცხადა სლოვაკეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა რობერტ კალინაკმა და მანვე მოუწოდა ევროკავშირის ლიდერებს, რომ შეიკრიბონ და მიიღონ გადაწყვეტილება კვოტების საკითხზე. პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ მივიღებთ იმდენ ლტოლვილს, რამდენსაც შევძლებთო. უნგრეთმა გაამკაცრა მიგრაციის კანონი, რომლითაც, როგორც ეს სახელმწიფო აცხადებს, იწყება ახალი ეპოქა არალეგალური მიგრანტების ნაკადის შეჩერებაში. ამიერიდან უნგრეთის პოლიცია შეიძლება დააკავოს ნებისმიერი პირი, ვინც შეეცდება სერბეთთან საზღვარზე გავლებული მავთულხლართის გადალახვას. დღეს დუშანბეში, ტაჯიკეთის დედაქალაქში, იმართება კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის სამიტი, რომელზეც ორგანიზაციის გენერალურ მდივანს აირჩევენ, აგრეთვე აირჩევენ გაერთიანებული შტაბის ხელმძღვანელსაც. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი მონაწილეობს ამ სამიტში სხვა ქვეყნების ლიდერებთან ერთად და ის აპირებს აგრეთვე დღეს ცალკე შეხვდეს ყაზახეთისა და ყირგიზეთის პრეზიდენტებს. ევროკავშირმა 6 თვით გაახანგრძლივა სანქციები, ვიზების აკრძალვა და ქონების გაყინვა, რომლებიც დაწესებული აქვს რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის რამდენიმე ახლო მოკავშირეს და სხვა პირებს, ვინც მონაწილეობს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიასა და აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსულ ამბოხებაში. ევროკავშირმა 14 სექტემბერს განაცხადა, ვითარების შეფასება არ იძლევა სანქციების რეჟიმში ცვლილებების შეტანის საფუძველზე. საქართველოს რაც შეეხება ყურძნის ჩაბარების ფასის საკითხზე, კახელი მევენახების პრობლემასთან დაკავშირებით დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტი დღეს სხდომას ჩაატარებს. ამის შესახებ კომიტეტის თავმჯდომარემ გუშინ პარლამენტის ბიუროს სხდომაზე განაცხადა. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებების პროექტის პრეზენტაცია გაიმართება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ინფორმაციით, თბილისის პირველად მიწათსარგებლობის დეტალური გენერალური გეგმა ექნება დედაქალაქის სივრცით ტერიტორიული განვითარების მართვის ძირითადი დოკუმენტის შექმნის მიზნით გამოცხადებული კონკურსის გამარჯვებული მსხვილი საერთაშორისო კონსორციუმი უკვე გამოვლენილია.
მადლობთ ნინოს ნინო გელაშვილი გახდათ, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო მოკლედ 9 საათი და 34 წუთია საქართველოში და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას. მოდით მოვისმინოთ, როგორ ამინც გვპირდებიან დღეს სინოპტიკოსები საქართველოში, მიუხედავად იმისა, რომ უკვე შუა სექტემბერია, საქართველოს თითქმის მთელ ტერიტორიაზე საკმაოდ ნორმალური თბილი ამინდებია. მარიამ ცინდელიანი წარმოგვიდგენს ამინდის პროგნოზს.
Синоптикосთა თქმით, დღეს ბათუმში 25 გრადუსი იქნება, ბორჯომში გამოცხადებულია 26 გრადუსი, 27 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ზუგდიდში, სოხუმში 24 გრადუსამდე დათბება. ვებგვერდ მეტეოგოლ ჯიზე დაყნობით ანაკლიაში 26, გორში 29, ახალციხეში 28, ქუთაისში კი 29 გრადუსია გამოცხადებული. 30 გრადუსი იქნება თელავში, მესტიაში ნავარაუდევია 20 გრადუსი, ფოთში კი 26. რუსთავსა და თბილისში 30 გრადუსამდე დათბება.
ამინდის პროგნოზი მოვისმინეთ მარიამ ცინდელიანისგან და სტუდიაში შემოგვიერთდა ოთარ მაღლაკელიძე სპორტული სიახლეებით. დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ ოთო.
დილამშვიდობის. საქართველოს სარაგბო ნაკრებს ბრიტანეთში მსოფლიოს თასის წინა მისასალმებელი ოფიციალური ცერემონიალზე უმასპინძლეს. ბრისტოლის სენტ ჯორჯის ცენტრში გამართულ ღონისძიებაზე ბორჯალოსნებს წარმატებები უსურვეს მსოფლიო რაგბის თავმჯდომარემ ბერნალ ლაპასემ, ინგლისის რაგბის კავშირის გამგეობის წევრმა მალკომ უორტონმა და ბრისტოლის მერმა კლენ კემპიან სმითმა. მისასალმების შემდეგ ბერნალ ლაპასემ თითოეულ ბორჯალოსანს 2015 წლის მსოფლიო თასის ოფიციალური კეპები და სამახსოვრო მედლები გადასცა. ბორჯალოსნების სახელით კი მადლობა გადაიხადა გუნდის კაპიტანმა მამუკა გორგოძემ. შეგახსენებთ, ჩვენი ნაკრები მსოფლიო თასზე პირველ შეხვედრას ტონგას წინააღმდეგ გამართავს. მატჩი 19 სექტემბერს თბილისის დროით 15 საათზე დაიწყება. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტს კი 35 დელეგატი აირჩევს. გუშინ ფედერაციის აღმასკომმა არ დააკმაყოფილა საქართველოს უმაღლესი პირველი და მეორე ლიგის 24 კლუბის მოთხოვნა. გამხდარიყვნენ ფედერაციის წევრები და შესაბამისად მიიღო არჩევნებში მონაწილეობის უფლება. აღმასკომის ხდომის დასრულების შემდეგ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტმა გია ფირცხალოვამ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ კლუბების მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია სრულყოფილი არ იყო. ფეხბურთის ფედერაციის სუბიექტებად დარეგისტრირების საკითხის რიგგარეშეყრილობაზე განხილვა გადაწყდა, რომელიც სავარაუდოდ მიმდინარე წლის დეკემბრამდე ჩატარდება. აღმასკომის წევრთაგან კი გადაწყვეტილებას მხალი მხოლოდ საფეხბურთო კლუბ დინამო თბილისის პრეზიდენტმა რომან ფიფიამ არ დაუჭირა, რომელმაც ხდომა ნაადრევად დატოვა. შეგახსენებთ, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის საპრეზიდენტო არჩევნები 3 ოქტომბერს უნდა გაიმართოს. პრეზიდენტის აირჩევს 35 დელეგატი, როგორც უკვე მოგახსენეთ, და პრეზიდენტობის კანდიდატები იქნებიან ლევან კობიაშვილი, რევაზ არველაძე და მამუკა კვარაცხელია. ქართულმა ტანმოვარჯიშემ სალომე ფაჟავამ კი რიო დე ჟანეიროს 2016 წლის ოლიმპიური თამაშების ლიცენზია მოიპოვა. გერმანიის ქალაქ შტუტგარტში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე 17 წლის სპორტსმენმა საკვალიფიკაციო ეტაპზე 53.166 მიათასედი ქულით მეშვიდე ადგილი დაიკავა. ფინალში კი რგოლით, ლენტით, გურზებითა და ბურთით ვარჯიშების საერთო შედეგი კიდევ უფრო გააუმჯობესა და საბოლოოდ 71.782 მიათასედი ქულით მეოთხე ადგილზე გავიდა. ბრინჯაოს პრიზიორს, ბელარუსის ნაკრების წევრ მელიტინა სტანიუტას სალომე ფაჟავა მხოლოდ 35 მიათასედი ქულით ჩამორჩა. რაც შეეხება უცხოეთის ამბებს, დღის მთავარი თემა უეფას ყველაზე პრესტიჟული საკლუბო ტურნირი ჩემპიონთა ლიგაა, რომელიც ჯგუფური ეტაპის შეხვედრებით სწორედ დღეს იწყება. 8 ჯგუფიდან პირველი ტურის თამაშები 4-ში გამართება. გამორჩეული დაპირისპირება D ჯგუფში შედგება. გასული სეზონის ფინალისტი ტურინის იუვენტუსი მანჩესტერში სიტის დაუპირისპირდება.
დიდი მადლობა ოთო ესოთარ მაღლაკელიძე გახდათ რომელმაც გაგვაცნო სპორტული სიახლეები 9:29 წუთი შესრულდება სულ მალე საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვბრუნდებით სტუდიაში ამჯერად უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად 14-15 სექტემბერს საქართველოს პარლამენტი მასპინძლობს საკანონმდებლო ღიაობის სამუშაო ჯგუფის კონფერენციას თემაზე ღიაობის ვალდებულება პარლამენტის სამოქმედო გეგმების სტანდარტები და მეთოდები კონფერენციაში ქართველი დელეგატების გარდა მონაწილეობას იღებს და ღია მართლობის პარტნიორობის წევრი ქვეყნების 70-ზე მეტი დელეგატი ჩვენ ვისაუბრებთ ამ კონფერენციის შესახებაც და იმაზე თუ რა ეტაპზეა საქართველო ღია მართლობის თვალსაზრისით რა გეგმები აქვს საქართველოს პარლამენტს და რისი შესაძლებლობა უნდა მიეცეთ საქართველოს მოქალაქეებს სწორედ ამ თემებზე სასაუბროთ ჩვენს ეთერში მოვიწვიეთ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენელი პროექტის კოორდინატორი დავით მაისურაძე მოგესალმებით ბატონო დავით დიდ მადლობას გეტყვით სტუდიაში სტუმრობისათვის საკმაოდ საინტერესო კონფერენცია არის ჩვენ სიუჟეტიც მოვისმინეთ სანამ თქვენ შემოხვიდოდით ჩვენთან სტუდიაში სწორედ გუშინდელი დღის ანუ კონფერენციის პირველი დღის შესახებ თავარი გამოწვევების თავარი გზავნილების შესახებ ასე ვთქვათ დღეს გრძელდება ეს კონფერენცია. ბატონო დავით, მოდით პირველ რიგში ვისაუბროთ მსმენელისათვის, რომ უფრო გასაგები იყოს, რას უნდა შეეხოს ჩვენი საუბარი, რას ნიშნავს ღია მმართველობა, რა არის ეს ბოლო პერიოდი არის საკმაოდ ბევრს საუბრობს ხელისუფლება ამის შესახებ, არაერთი სტრუქტურა მართავს ამის თაობაზე გარკვეულ ღონისძიებებს, ამჯერად პარლამენტს ეხება ეს ყველაფერი, რას ნიშნავს ღია მმართველობა?
მოგესალმები, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები ჩვენს მსმენელს. მართალი ბრძანდებით, ბოლო რამდენიმე წელია საქართველო განსაკუთრებით აქტიურად არის ჩართული ღია მართლობის პარტნიორობის განხორციელებაში, თუმცა ეს, ასე ვთქვათ, ასევე ამ ყველაფერს თანდებს წარმატებები, რომელიც საქართველომ მიაღწია. მაგალითად, საქართველო თავიდანვე აქტიურად იყო ამ პროცესში ჩართული. ამ დროისთვის, ასე ვთქვათ, წარმატებების ყოველ და ყოველ, მაგალითად, იუსტიციის მინისტრი არის მართველი კომიტეტის წევრი ღია მართლობის პარტნიორობის, ხოლო ეს ბოლო ასე ვთქვათ, ბოლო რამდენიმე წელია გააქტიურდა საპარლამენტო ღიაობა. ზოგადად ღია მმართველობის პარტნიორობა გულისხმობს, ასე ვთქვათ, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა აღნიშნა, გამჭვირვალეობის უპრეცედენტოდ მაღალ დონეს და მოქალაქეთა ჩართულობის გააქტიურებას. ანუ სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების მიზანია, რაც შეიძლება გამჭვირვალე გახადონ თავის საქმიანობა და რაც შეიძლება მეტად იყვნენ მოქალაქეები ჩართული მათ საქმიანობაში. ბოლო რამდენიმე წელია თავდაპირველად ღია მმართველობის პარტნიორობა მიზნად ისახავდა საკუთრივ აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანოების საქმიანობის გამჭვირვალობას და მათ საქმიანობაში მოქალაქეთა ჩართულობის გააქტიურებას. თუმცა ბოლო პერიოდში გამოიკვეთა საპარლამენტო ღიაობის მიმართულებები, მაგალითად აღსანიშნავია ჩილეს, მექსიკის, საფრანგეთის მაგალითები და ამ ქვეყნებს შეუერთდა საქართველოს. საქართველოს პარლამენტმა და საქართველოს პარლამენტის ბიურომ დაამტკიცა საქართველოს ღია პარლამენტის სამოქმედო გეგმა. ანუ ზოგადად საპარლამენტო ღიაობის მიზანი არის საპარლამენტო საქმიანობაში მოქალაქეების ჩართულობის გააქტიურება და თვითონ საპარლამენტო საქმიანობის გამჭვირვალობის დონის დახვეწა და ასე ვთქვათ უფრო მაგალითად თუნდაც საინფორმაციო ტექნოლოგიების იმპლემენტაცია იმისათვის, რომ უფრო ადვილად წვდომადი იყოს ჩვენი მოქალაქეებისათვის პარლამენტის შესახებ არსებული ინფორმაცია. ეს კონფერენცია, რაც ტარდება, ეს არის ერთის მხრივ, ესე ვთქვათ, გამოხატულება ჩვენი წარმატებების, ხოლო მეორე მხრივ ეს არის, ასე ვთქვათ, პლატფორმა შექმნილი სხვადასხვა ქვეყნებისთვის, იმისათვის, რომ მათ გაცვალონ, გაიზიარონ ჩვენი ქვეყნის გამოცდილება, ჩვენ გავიზიაროთ მათი გამოცდილება და, ასე ვთქვათ, შემდეგი, ასე ვთქვათ, ინფორმაციის ურთიერთგაცვლის საფუძველზე შემდეგი ნაბიჯები და კმენდებები დავგეგმოთ.
გუშინ კონფერენციაზე განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა, რომ დღეს პარლამენტი არის ერთ-ერთი ყველაზე გამჭვირვალე პარლამენტი, ვიდრე მოდესმე და სხვა მოადროს, ხო? არ ვიცი, თქვენ მუდმივად ადევნებთ თვალყურს, IDFI მუდმივად ადევნებთ თვალყურს ამ პროცესს, რამდენად ეთანხმებით მის ამ პოზიციას, წინადადებას და არ ვიცი, რა გამოწვევები დგას რეალურად დღეს პარლამენტის წინაშე, ღია მართლობის თვალსაზრისით, რა ხარვეზებს ხედავთ და რა უნდა იყოს, თქვათ, უკეთესად, ასე თქვათ, რეკომენდაციები რა იქნება?
მადლობთ შეკითხვისთვის. აი, ძალიან მოკლედ გეტყვი თვითონ პროექტის შესახებ. ეს პროექტი, რომელიც საპარლამენტო ღიაობის, ანუ რაც თქვით, რის ფარგლებში შემუშავდა საპარლამენტო ღიაობის ამოქმედო გეგმა, დაიწყო გასული წლის ბოლოს, 2014 წლის დეკემბერში და მას, ასე ვთქვათ, აფინანსებს ევროკავშირი და ახორციელებს გაეროს განვითარების პროგრამას, სწორედ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტთან ერთად. საპარლამენტო იმისათვის, რომ შემუშავებული იყო ეს ამოქმედო გეგმა, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის კოორდინირებით შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ დაკომპლექტებული და საქართველოს პარლამენტის ინტერფრაქციული ჯგუფი. და საქართველოს პარლამენტის ინტერფრაქციულმა ჯგუფმა არასამთავრობო ორგანიზაციების მხარდაჭერით და დახმარებით შეიმუშავა სწორედ ამ ნახსენები პროექტის ფარგლებში, ასე ვთქვათ, შეიმუშავა და განახორციელა სამოქმედო გეგმა. რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, ამ დროისთვის ეს ღია მართლობის პარტნიორობის ფარგლებში მხოლოდ 4 ქვეყანას აქვს შემუშავებული ეს სამოქმედო გეგმა, ეს არის ჩილე, მექსიკა, საფრანგეთი და საქართველო. შესაბამისად, საქართველოს პარლამენტი ნამდვილად შეიძლება ერთ-ერთ მოწინავე ჩაითვალოს, თუნდაც მხოლოდ ამ სამოქმედო გეგმის დამტკიცების კუთხით, თუმცა, ასე ვთქვათ, ასევე ბატონმა პარლამენტის თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ აღნიშნული სამოქმედო გეგმა არის საკმაოდ ამბიციური და ძნელად შესაძრულებელი.
დავით, აუცილებლად ვისაუბრებთ უფრო დეტალურად ამ სამოქმედო გეგმის თაობაზე, უბრალოდ ნინო გელაშვილი ჩაგორთვება ახლა მხოლოდ 1 წუთით, ახალ ამბებს გაგვაცნობს ის და შემდეგ უკვე დაუბრუნდებით ჩვენს სტუმართან ერთად. დიახ.
ევროკავშირის შინაგან საქმეთა მინისტრებმა 14 სექტემბერს ვერ მიაღწიეს შეთანხმებას ლტოლვილების მისაღებად სავალდებულო კვოტების გეგმის დაწესებაზე. ამ სავალდებულო კვოტების წინააღმდეგი არიან ჩეხეთის რესპუბლიკა, სლოვაკეთი, უნგრეთი და აღმოსავლეთ და ცენტრალური ევროპის სხვა ქვეყნები, რომლებიც თვლიან, რომ ლტოლვილთა მიღება ნებაყოფლობითი უნდა იყოს. უნგრეთმა გაამკაცრა მიგრაციის კანონი და თვლის, რომ ამერიდან იწყება ახალი ეპოქა არალეგალური მიგრანტების ნაკადის შეჩერებაში. დუშანბეში გამართება დღეს კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის სამიტი, რომელზეც გენერალურ მდივანს აირჩევენ. ევროკავშირმა 6 თვით გაახანგრძლივა რუსეთისთვის დაწესებული სანქციები. დღეს საქართველოში ყურძნის ჩაბარების ფასის საკითხზე, კახელი მემენახების პრობლემაზე იმსჯელებენ დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის სხდომაზე. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში კი საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებების პროექტის პრეზენტაცია გაიმართება.
დიდი მადლობა ნინო, ეს გახლავთ ნინო გელაშვილი, რომელმაც ახალი ამბები გაგოცნო მოკლედ და ვბრუნდებით ეთერში ჩვენ სტუმართან ერთად. ღიაობის ვალდებულება, პარლამენტის სამოქმედო გეგმები, სტანდარტები და მეთოდები, ამ თემაზე ვსაუბრობთ ჩვენ. კონფერენცია იმართება თბილისში, ორდღენი სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით. რა ეტაპზეა საქართველო ღია მართლობის თვალსაზრისით, რა გეგმები აქვს საქართველოს პარლამენტს და რისი შესაძლებლობა უნდა მიეცეთ საქართველოს მოქალაქეებს? ამ თემებზე სასაუბროთ ჩვენს ეთერში მოვიწვიეთ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენელი, პროექტის კოორდინატორი დავით მაისურაძე. შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც, 2988 327. შეგიძლიათ ამ ნომერზე დაგვირეკოთ და დაგვისვათ შეკითხვა ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება. დავით, თუ არ ვწდები მსმენელი ყავს, მოდი ნუვალოდინებთ მას და შემდეგ განვიხილოთ სამოქმედო გეგმა. გისმენთ, პირდაპირ ეთერში ხართ თქვენ.
გამარჯობათ.
მოგესალმებით.
ესეთი შეკითხვა მაქვს მე ბატონ დავითთან. აი, პარლამენტის ღიაობის დანიშნულება ჩვენთვის გაურკვეველი ხდება იქიდან გამომდინარე, რომ უსუფაშვილი თხოვდა იურისტებს, რომ დაეხვეწა ის დიქტატორული კანონები, რომელიც ეხებოდა საარჩევნო კოდექსს, რომელიც ეხებოდა მონოპოლიურ სიტუაციას სახელმწიფოში, მაშინ როდესაც ბენზინის ფასი $120-დან $50-მდე ჩამოვიდა და დღეს საქართველოში ბენზინის ფასი ისევ $2-მდეა, რომელიც ეხებოდა იმ რაღაც ნეგატიურ სამუშაო კანონს, სადაც სახელმწიფოს მოღვაწეები და თანამშრომლები, რომლებიც სახელმწიფო სექტორში იყვნენ, როგორც იყვნენ დაკავებული მაღალ ხელფასიან სამსახურებში, პლუს ამას ანალოგიურ მეორე და მესამე სკამზე სხვა სახელმწიფო სტრუქტურებში და ასევე კერძო სექტორებში ჩდებოდნენ და აქედან გამომდინარე ვერ ახერხებდნენ და თავიანთი სამსახურის შესრულებას ხარისხიანად ზედმეტ დანამატებს და პრემიებს იწერდნენ. და რა მიგმედების კოეფიციენტი აქვს პარლამენტის გამჭვირვალეობას, ის რომ უსუფაშვილი დადის ევროპაში, ჩვენ ცხედავთ და ითხოვს ვიზირებას და რაღაც რაღაცებს და აშინეს იქნა ან მათი მომენტი და ანის მომენტი და ეხლა მაგას თავის ძოლის მიემატა, რომელსაც იურისტი უნდა იყოს და დახმარებოდა თავი.
გასაგებია, დიდი მადლობა შეკითხვისათვის. და სარგებელს მოიტანს, ასე ვთქვათ, მოკლედ რომ ვთქვათ, ღია მმართველობა, პარლამენტის ღია მმართველობა და როგორ ჩაერთვება ამ პროცესში საზოგადოება, მოქალაქეები მაგალითად.
ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში მსმენელს შეკითხვისთვის. ასე ვთქვათ, პარლამენტის ნამცვლად ნამდვილად ვერ გამოვდგები, თუმცა მე შემიძლია გითხრათ ის კონკრეტული ინიციატივები, რაც არასამთავრობო ორგანიზაციებმა განახორციელეს და რომელიც აისახა
სამოქმედო
გეგმაში. მაგალითად, უშუალო ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი ის ინიციატივებია კანონ პროექტებზე კომენტარის დატოვების შესაძლებლობა, როგორც ელექტრონულად, ასევე წერილობით და ასევე მაგალითად საქართველოს პარლამენტისთვის საკანონმდებლო წინადადებისა და საკანონმდებლო ინიციატივის ელექტრონული სახით წარდგენა და შემდეგ ამ წინადადების, ასე ვთქვათ, განხორციელებისათვის მოქალაქეთა მხრიდან მხარდაჭერის მექანიზმის დანერგვა.
ანუ ეს ყველაფერი, ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, პარლამენტის ვებგვერდზე შევა ადამიანი მოქალაქეთა,
ანუ აღნიშნული სამოქმედო გეგმა განხორციელდება, უნდა განხორციელდეს შემდეგ წელიწად ნახევარში. ეს წინადადებების ელექტრონული სახით წარდგენა მოქალაქეებს მისცემ საშუალებას, რომ ასე ვთქვათ, შედარება რო გავაკეთოთ, ხო შეიძლება ასე ვთქვათ, პეტიცია რო შეიტანოს პარლამენტის სახელზე, შემდეგ მოქალაქეთა გარკვეული ნაწილი შეუერთდეს ამ პეტიციას და ამ ხრივ მათ დააფიქსირონ საკუთარი პოზიცია. ხოლო თუ ასე ვთქვათ, დაკმაყოფილებული იქნება მაგალითად საკანონმდებლო ინიციატივის შემთხვევაში, საჭირო 30,000 მოქალაქე იყოს, საკანონმდებლო წინადადების შემთხვევაში აუცილებელი არ არის 30,000-იანი მაჩვენებელი, ასე ვთქვათ, რაოდენობა შეიძლება უფრო ნაკლებმა მოქალაქემ დაუჭიროს მხარი საკანონმდებლო წინადადებას და ისე მიმართონ, ასე ვთქვათ, პარლამენტის პეტიციის სახით. ამავდროულად ასევე ჩვენი ინსტიტუტის ინიციატივით მოქალაქეებს ექნებათ შესაძლებლობა, რომ ასე ვთქვათ, კანონ პროექტების პარლამენტის ვებგვერდზე გამოქვეყნების შემდეგ გააკეთონ საკუთარი კომენტარები. დამატებით ასევე აღნიშნა, რომ ჩვენ მომსმენელმა აღნიშნა პრემიებთან დაკავშირებით, ასე ვთქვათ, ჩვენი ორგანიზაცია, ნუ ზოგადად საჯარო ინფორმაციის ცდომასთან, მათ შორის ასე ვთქვათ, პრემიებისა და დანამატების საკითხთან დაკავშირებით უკვე წლების განმავლობაში ამუშავებს და საკმაო გამოცდილება, ასე ვთქვათ, დაგვიგროვდა და სწორედ ჩვენი, ფაქტობრივად ჩვენი ორგანიზაციის ძირითადი მიმართულება სწორედ საჯარო ინფორმაციის, ასე ვთქვათ, მოქალაქეებისათვის მიწოდებაზე არის დამყარებული. რა შეეხება თვითონ ვალდებულებებს, ამ წუთას ასე ვთქვათ, ამ სამოქმედო გეგმით საქართველოს პარლამენტმა აიღო 18 ვალდებულება.
ეს 18 პუნქტიანი საკმაოდ ამბიციური გეგმაა, ასე უწოდა ბუშინ დავით ოსუფაშვილმა ამას. ხო, ერთი არის გეგმის შემუშავება და შემდეგ არის უკვე მეორე მისი იმპლემენტაცია. ანუ ორწლიანი არის ეს 2015-2016 წელი. 15 წელი 2015 დასასრულს მიუახლოვდა. რეალურად თქვათ, რა გაკეთდა ამ წლის მანძილზე და რა უნდა ელოდოს საზოგადოება მომავალი წლის მანძილზე?
კი ბატონო, ანუ აღნიშნული სამოქმედო გეგმა და იმ ვალდებულებების განხორციელება არის, ასე ვთქვათ, ბერკეტი მოქალაქეებისთვის, რომ პროაქტიურად შეერთონ საპარლამენტო საქმიანობაში. მე შეგნებულად აღნიშნე კანონებზე, ასე ვთქვათ, კანონ პროექტებზე კომენტარის დატოვების შესაძლებლობა და საკანონმდებლო წინადადების პარლამენტისთვის მიმართვის უფლება, იმიტომ რომ ეს, ასე ვთქვათ, მოქალაქეთა ჩართულობის კუთხით არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო აქტიური და ეფექტური გამოხატულება და ეს, ასე ვთქვათ, საყოველთაოდ არის აღიარებული. სამოქმედო გეგმა ივლისში იქნა, ასე ვთქვათ, დამტკიცებული. ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯი, რომელიც ასევე სამოქმედო გეგმით არის გათვალისწინებული და რაც ამ წუთას მუშაობა მიმდინარეობს, ეს არის საბჭოს შექმნა, ღია და გამჭვირვალე მართველობის მუდმივმოქმედი საბჭოს შექმნა. ეს საბჭო, განსხვავებით დღეს არსებული მექანიზმისგან, ანუ რაზეც ვიცაობთ, ეს ინტერფრაქციული ჯგუფი და არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ დაკომპლექტებული სამუშაო ჯგუფი იქნება უკვე ინსტიტუციონალური მექანიზმი, რომელიც იქნება შექმნილი პარლამენტის შექმნით, ასევე მას საკონსულტაციო ჯგუფი არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ, ასე ვთქვათ, სამოქალაქო საზოგადოების მიერ დაკომპლექტებული, რა თქმა უნდა, გაუწევს დახმარებას და ეს ინსტიტუციონალური მექანიზმი უკვე საშუალებას მოგვცევს, რომ პარლამენტმა აღებული ვალდებულებები, ასე ვთქვათ, იმპლემენტაცია, განხორციელება მოახდინოს პრაქტიკაში და ამავდროულად ეს საბჭო იქნება მომავალში ახალი არის სამოქმედო გეგმების შემუშავების და განხორციელების ასეთ საფუძველი.
დავით, აი ახლა რა სიტუაცია არის, რა მდგომარეობა არის სამმართველოებით, იგივე ჩვენ ვახსენეთ პარლამენტის ვებგვერდი, ხო? თუ არის ახლა იქ მაგალითად შესაძლებელი რაღაცა კონკრეტულ, არ ვიცი, კანონპროექტზე ან ასე შემდეგ, თქვა იგივე თქვენ კომენტარები ახსენეთ ამ კომენტარების დატოვების შესაძლებლობა, თუ ეს ესეც თქვა სამომავლო პერსპექტივა არის. დღეს როგორ ხდება ეს პროცესი?
პარლამენტის ვებგვერდს რამდენიმე ძალიან კარგი ფუნქცია აქვს, აი მაგალითად
ეს კონფერენციაზე თუმცა რა თქმა უნდა გამოწვევა
ძალიან კარგია მაინც, რომელიც შემდეგ დახვეწას და უფრო გამარტივებას ისახავს ეს ყველაფერი მიზნად, რასაც ჩვენი სამოქმედო გეგმაც პასუხობს. მაგალითად მოქალაქეებს აქვთ შესაძლებლობა, რომ პირდაპირ ერთვალი ადევნონ პარლამენტის ნომებს, კომიტეტების ნომებს, მაგალითად ეს კონფერენცია, რომელიც ახლა იმართება, ამავდროულად შეიძლება მოქალაქეებმა პარლამენტის ვებგვერდის მეშვეობით პირდაპირ ეთერში ადევნონ თვალი. თუმცა მაინც აუცილებელია, ესე ვთქვათ, განახლება, დახვეწა და შემდეგ კიდევ უფრო გამარტივება, რომ უფრო ადვილად ცნობადი იყოს ეს ასე ვთქვათ ინფორმაცია. ანუ ძირითადად გულისხმობთ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას მოქალაქეებისთვის, საინფორმაციო ტექნოლოგიების დანერგვას, რომ უფრო გაუმარტივდეთ მათ მიღება ინფორმაციის. ასევე მაგალითად ფიზიკური დასწრების უზრუნველყოფა. პარლამენტის ვებგვერდზე სამოქმედო გეგმა ასევე მიზნად ისახავს, მოგეხსენებათ, მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის პარლამენტში ძალიან მარტივი არის მოქალაქეებისთვის ასე ვთქვათ შესვლა და
მათ მიერ დასწრება,
მათ მიერ არჩეულ დეპუტატთან საუბრება. ეს ნაწილობრივ გათვალისწინებული არის სამოქმედო გეგმით, ოღონ ვგულისხმობ, ეს პარლამენტის ვებგვერდზე იქნება ატვირთული სამოქმედო გეგმით ინფორმაცია, თუ როგორ იქნება მოქალაქეებისთვის შესაძლებელი. ხო, კი ბატონო, ანუ პარლამენტის შენობა შესვლა, ნომაზე დასრება და სხვადასხვა ასე ვთქვათ ესეთი ტიპის შეხვედრები თვითონ პარლამენტის შიგნით.
ძალიან ბევრჯერ
ოღონ ეს არის ხოლმე ასე ვთქვათ პირველი ნაბიჯი, პირველი ეტაპი, რა თქმა უნდა, ეს პროცესი უნდა დაიხვეწოს და სხვა სამოქმედო გეგმების მიღებით უკვე დღეს ან მომავალში არსებული ხარვეზები უნდა, ანუ ეს არის უწყვეტი პროცესი, რომელიც აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს.
რაღაც ცივილური მეთოდით უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრჯერ ყოფილვარ, თქვა შემსწრელ, მე როგორც ჟურნალისტი, როდესაც თქვა მოსაცდელში
ვიდექი
და იქ ძალიან ბევრი თქვა ადამიანი სხვადასხვა პრობლემით მოდიოდა და სამწუხაროდ არ იყო ისეთი ტიპის მომსახურება, როგორიც ეკუთვნის დემოკრატიულ ქვეყანას, მართველობას და ასე შემდეგ, რომ თქვა ამ ადამიანებმა მიიღონ პასუხი მაინც იმაზე, შეძლებენ თუ არა საერთოდ ამ ადამიანთან, კონკრეტულ დეპუტატთან მაგალითად გასაუბრებას, ასე შემდეგ კარგი იქნება, თუ მართლა ეს შესაძლებელი იქნება, თქვა იგივე ინტერნეტის თუ ვებგვერდის საშუალებით. ამ შემთხვევაში კიდევ სხვა მეორე პრობლემაც იჩენს თავს, იგივე ეს თქვა ინტერნეტ მომსახურება დახვეწილი იგივე საქართველოს თელ ტერიტორიაზე, რადგან მხოლოდ დედაქალაქში არა აქვთ ადამიანებს პრობლემები, ძალიან ბევრი პრობლემა არის რეგიონში და იქაც ალბათ ინტერნეტ ცდომა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი იქნება ამ ყველაფერში. და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, თვითონ თქვათ მოქალაქეების, საზოგადოების ინტერესი, ჩართულობა აი ამ ღია მმართველობის პროცესში, მათი ცნობიერების ამაღლება ამ მიმართულებით. არ ვიცი, თქვენ თუ გაქვთ ამის თაობაზე ინფორმაცია, რამდენად არიან მოტივირებულები ადამიანები, მოქალაქეები, რიგითი მოქალაქეები, მე არ გულისხმობ ამ შემთხვევაში თქვათ არასამთავრობო სექტორს და ასე შემდეგ, იმისათვის რომ ჩაერთონ ამ პროცესში, იგივე დაინტერესდნენ კონკრეტული კანონპროექტები, თქვათ იყოს ეს ყველაფერი უფრო ინტერაქტიული. მათი ცნობიერება რამდენად არის ამ მიმართულებით მომზადებული?
მოქალაქეების ინტერესი ძალიან დიდია, თუმცა აუცილებელია ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული საინფორმაციო კამპანიების ჩატარება, რათა უფრო გავზარდოთ ასე ვთქვათ დაინტერესება შემუშავებული სამოქმედო გეგმის, თუნდაც საპარლამენტო საქმიანობის მიმართ. მაგალითად ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა ჩაატარა რამდენიმე შეხვედრა ძირითადად სტუდენტებთან, ეს იყო ქუთაისში და თელავის უნივერსიტეტში, სამოქმედო გეგმის მიღებასთან და ვალდებულებებთან დაკავშირებით, ოღონდ ეს იყო უშუალო მუშაობის პროცესში და ასე ვთქვათ წამოვაყენეთ სავარაუდო ვალდებულებები, სარეკომენდაციო ვალდებულებები, რომელიც შეიძლებოდა ასახულიყო სამოქმედო გეგმაში. ამავდროულად სოციალური ქსელის მეშვეობით გავავრცელეთ მცირე კვლევა და მოუწოდეთ მოქალაქეებს, რომ ასე ვთქვათ მხარი დაეჭირათ მათთვის სასურველ ვალდებულებებს ცვლილებას და მაგალითად რაც ვახსენეს კანონ პროექტებზე კომენტარის დატოვების შესაძლებლობა თუ პარლამენტისთვის საკანონმდებლო წინადადებით მიმართვის უფლება, ასევე მაგალითად წვდომის გამარტივება საპარლამენტო ინფორმაციის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოქალაქეებისთვის, ასე თქვა, ამ საკითხებს უმრავლესობით დაუჭირეს, ასე თქვა, კლევაში ვინც მიიღო, ასე თქვა, მონაწილე მოქალაქეებმა და შემდეგ ეს სამუშაო ჯგუფმა იმჟელა მათ მიერ გამოთქმულ პოზიციაზე და მათი, ასე თქვა, უმრავლესობით მხარდაჭერილი ვალდებულებები იქნა კიდევ ასახული სამოქმედო გეგმაში.
და საინტერესოა თავად ისიც თქვა, შემდეგ უკვე რა რეაგირება მოხდება პარლამენტის მხრიდან, იგივე ამ კომენტარებს, ამ ინიციატივებს თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამას ყველაფერს როგორც ხვდები, როგორც თქვენ ახსენეთ, გააკონტროლებს, არის ეს სიტუაცია საბჭო, რომელიც
უნდა შეიქმნას მონიტორინგს გაუწევს ეს მუდმივი მოქმედი საპარლამენტო ღია და გამჭოლებული მართლობის საპარლამენტო საბჭო. საინფორმაციო კამპანიის კიდევ ერთს ვიტყოდი, ანუ მართალია ჩვენ ასე ვთქვათ, შევეცადეთ რომ მაქსიმალურად აქტიურად ჩაგვერთო მოქალაქეები თვითონ სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესში, თუმცა ეს არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ მიღების შემდეგ უკვე საჭიროა დამატებითი გასვლით შეხვედრების ჩატარება იმისათვის, რომ თვითონ სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით ამაღლდეს მოქალაქეების ცნობიერება და ამ მხრივ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი გეგმავს როგორც უნივერსიტეტებში, ასევე რეგიონებში
მოქალაქეებს. რეგიონებში ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი სწორედ ეს უნდა იყოს. ალბათ ძალიან დიდი მადლობა დავით, მე მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენელი, პროექტის კოორდინატორი დავით მაისურაძე. ღიაობის ვალდებულება, პარლამენტის სამოქმედო გეგმების სტანდარტები და მეთოდები, ორდღიანი კონფერენცია მიმდინარეობს თბილისში, სწორედ ამ თემაზე ვსაუბრობდით ჩვენ. მსმენელს შევახსენებ, 2 საათის მანძილზე თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და სტუდიაში თქვენთვის ვმუშაობდით ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი. ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად ხმის ოპერატორი გახდათ გოჩა ლეჟავა. გმადლობთ რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დარჩით FM-ზე 107.4.